continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să biau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, că mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine îi se închină lui, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căreia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Frații de la Cluj, impropriu, surorile și frații de la Cluj, este un stereotip, au ridicat închinarea la niște cote foarte înalte și fie ca atmosfera din această seară să rămână la aceleași cote înalte și inima noastră să fie înălțată pe cele mai înalte culmi. Amin!
Amin.
De fapt, în continuare aș vrea să vorbesc despre închinare, pentru că acesta, așa cum o să vă arăt din Biblie, este subiectul care îi place cel mai mult lui Dumnezeu. De regulă, acest pasaj este privit ca și o ocazie în care Hristos a mântuit o femeie păcătoasă. Și deși o să vi se pară surprinzător, aș vrea să privim un pic mai departe, dincolo de textul acesta, și să vedeți că în esența lui, el nu vorbește doar despre mântuire, ci vorbește despre închinare. I-ați mai auzit pe unii și pe alții spunând că în cer doar ne vom închina. Mai ales îi văd pe unii care, nu știu ce au cu predicatorii, și spun că în cer nu se va predica. Și că în cer numai se vor închina oamenii, vor cânta și așa mai departe. Ei, dacă n-ați aflat ce vor face predicatorii în cer, vă spun eu. Tot un predicator trebuie să vă spună ce vor face. Știți ce vor face predicatorii în cer? Ce vor face oare? Ne trebuie dovadă biblică. Vă pot spune într-un singur cuvânt. Predicatorii în cer vor străluci. Spune Daniel 12:3, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprionire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Să știți ce vor face pastorii în cer. Vă veți închina în continuare, dar și pastorii se vor închina, dar printre altele vor străluci. Ei, pasajul, am spus că nu vorbește doar despre mântuire. Pasajul exprimă dorința supremă a lui Dumnezeu cu omul. Pentru că scopul ultim pe care îl are Dumnezeu cu omul nu este să-l mântuiască. Să spui că acesta este scopul ultim pe care îl are Dumnezeu, este ca și cum cineva ar avea un fiu și la un moment dat în viață și-ar salva fiul din foc, dintr-un incendiu, și ar spune, fiule, pentru asta te-am făcut eu pe tine. Să te salvezi din incendiu, din foc. Dumnezeu ne mântuiește pentru ceva. Dar scopul final al lui Dumnezeu este să facă din om un închinător adevărat, nu doar pentru timpul de aici, ci pentru veșnicie. De aceea, când cineva știe să conducă închinarea și să o ducă pe culmile acelea înalte, ceva în inima omului vibrează. Pentru că omul este creat să funcționeze pe lungimea aceea de undă, să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Și atunci când ne închinăm lui Dumnezeu, simțim că ne întâlnim cu ceva ce am pierdut de mult în grădina Edenului și vom câștiga doar atunci când vom fi cu El în glorie. Pentru că El nu acceptă închinare de la oricine. Și pentru că nu poate sta în părtășie cu ființe căzute, ales să ne mântuiască. Prin urmare, scopul ultim al lui Dumnezeu cu omul nu este mântuirea, ci este ducerea noastră în prezența Lui pentru a-L glorifica pentru totdeauna. În Cartea Evrei, la capitolul 2, versetul 10, spune autorul Cărții Evrei, se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Acesta e scopul final al lui Dumnezeu, să ne ducă în glorie. Amin. Tu n-ai fost creat pentru mocirla de aici. Tu ai fost creat pentru cer. Scopul final al lui Dumnezeu cu omul este ca acesta să locuiască veșnic în prezența Lui. Dumnezeu vrea să populeze raiul cu oameni care să-i aducă glorie pentru toată veșnicia. El vrea să ne ridice deasupra heruvimilor și a serafimilor care aduc laudă neîncetat. Atât de hotărât este Dumnezeu în acest plan, încât să aibă închinători adevărați, încât Hristos transformă o femeie desfrânată într-un astfel de închinător. Și dacă vă uitați atent în Biblie, Domnul Iisus Hristos n-a venit doar să-i mântuiască pe oameni, ci a venit ca din închinătorii ai diavolului să facă închinătorii lui Dumnezeu. Pentru asta ne mântuie Dumnezeu. Deși în zilele noastre biserica creștină și în general oamenii sunt preocupați de închinare, lucrul acesta nu este suficient. Când ne închinăm, facem lucrul acesta degeaba, dacă nu-l facem în termenii lui Dumnezeu. Poate ai 60-70 de ani și crezi că te-ai închinat toată viața. Dar dacă nu te-ai închinat după cum zice Dumnezeu, închinarea aceea a fost zadarnică. Haideți acum să ne uităm înspre inima lui Dumnezeu. De a-și trimite Fiul în lumea noastră și de a căuta închinători pe care să-i ducă în raiul lui și să-i aducă glorie și onoare și să-i țină în prezența lui pentru totdeauna. Care este drumul acela? Cum poți deveni un închinător pe placul lui Dumnezeu? În primul rând, surprinzător, nu o să privim textul din perspectiva femeii, ci o să-l privim din perspectiva lui Hristos. Și o să vedeți de ce. Drumul acesta care duce la transformarea noastră în închinător pe placul lui Dumnezeu începe cu căutarea noastră de către Hristos. Căutarea lui Hristos, primul pas de transformarea noastră ca și închinători a lui Dumnezeu. Spune textul că trebuia să treacă prin Samaria. Vorbind geografic și cultural, Hristos nu trebuia să treacă prin Samaria. Dacă aveți în minte harta Israelului în vremea aceea, erau cele trei provincii importante, Iudeea, Galileea, Samaria la mijloc și Galileea, mai înspre nord. Deși drumul din Iudeea în Galileea era mai direct prin Samaria, aproape niciun evreu nu trecea prin Samaria, ci preferau să ocolească prin provincia Perea, să treacă Iordanul. Astfel că acel trebuia, nu era o necesitate geografică, ci era o necesitate motivată de dragoste și din dorința de a salva un om păcătos. Doar puțină istorie ca să vedeți de ce era această dușmănie și rivalitate. În anul 722 înainte de Hristos, regatul de nord cu capitala la Samaria a fost cucerit de asirieni. Asiria, cu Sargon al II-lea, a dus foarte mulți evrei, mai ales cei influenți, în Asiria și a populat ceea ce au făcut în zilele noastre rușii. Da? Au populat, ei aduceau populații din alte locuri, cum au dus în Basarabia, de altundeva. Da? Pentru ca să evite oamenii aceia să nu se trezească în ei sentimentul național, ci să se răscoale. Ei, astfel că oamenii care au rămas acolo și-au pierdut atât puritatea rasială, că s-au întâmplat căsătorii mixte, cât și puritatea religioasă, practicând o religie sincretistă, o amestecătură. Au păstrat ceva și din credința lor de odinioară, dar au adus și tot felul de credințe false. Tocmai din acest motiv, evreii se uitau cu un dispreț total înspre samariteni. Și femeia aceasta știa foarte bine că iudeii n-au nicio legătură cu samaritenii, doar două ilustrații să vă dau. Atât de puternică era această rivalitate, încât dacă se întâmpla ca un iudeu, un evreu, să treacă prin Samaria, se spune că samariteni erau așa de răi că puneau fân prin fața evreului ca să calce pe fân, nu pe pământul lor, și după ce treceau, aprindeau fânul, să nu rămână urmele pe pământul lor. Singurul loc unde se puteau înțelege că evrei nu se puteau stăpâni, că aveau spirit comercial, erau să facă afaceri, să facă schimburi economice. Dar și acolo, întotdeauna când făceau schimburi economice, pentru nimic în lume un evreu n-ar fi luat bani. În vremea aceea nu erau bani de hârtie, da? Erau monezi. Nu puteai plăti nici cu cardul. Și ce făceau? Puneau în față pe masă un vas cu apă. Și samariteanul trebuia să pună bani în vasul acela cu apă și iudeu așa lua banii. Ca nu cumva să se spurce atingând banii acelui samaritean. Imaginați-vă această rivalitate și șocul pe care l-a avut femeia atunci când Iisus, care ca și om arăta ca și un iudeu, a intrat în legătură cu ea. Samaritenii aveau propriul sistem de închinare pe muntele Garizim. Respingeau Vechiul Testament, cu excepția primelor 5 cărți a lui Moise și acelea modificate de ei, în variantă proprie. Din acest motiv, femeia a fost extrem de surprinsă când Iisus a abordat-o. Dar Hristos nu ține cont de barierele sociale, rasiale, religioase și de altă natură. El caută oameni pe care să-i mântuiască și să facă din ei închinători după placul lui Dumnezeu. Amin. Căutarea aceea, căutarea lui Hristos, este o căutare a Harului. El nu ne caută, n-a căutat-o pe femeie pentru că ea merita. Nu te caută pe tine și nu m-a căutat pe mine pentru că am avut ceva special, pentru că avem special ceva față de alții. Căutarea lui Hristos este determinată de dragoste, de compasiune și de milă. Nu pentru că îl căutăm noi. Căutarea lui Hristos este plină de inițiativă, pentru că inițiativa îi aparține, dar este și o căutare a tuturor. El nu caută doar femei desfrânate cu viitorul făcut praf sau persoane cu viața distrusă, ci caută oameni de toate categoriile. Sunt mulți care atunci când se pocăiesc, cei de lângă ei întreabă, dar ce ți-a trebuit ție pocăință? Că tu ești un... să pocăiască alții care sunt mai răi decât tine. Observați că Ioan este foarte subtil în aranjarea Evangheliei sale. El arătură două capitole, 3 și 4, care în esența lor sunt pline de contraste. Studiați doar contrastul dintre cele două capitole. În capitolul 3 este vorba despre un bărbat. Aici este vorba despre o femeie. Acolo este vorba despre un evreu, aici despre o femeie păgână, despre samariteană. Nicodim era învățător de seamă, membru în Sinedriu, om moral, cu reputație, cu autoritate și cu caracter. Samariteanca era o femeie, era păgână, era fără educație, pentru că rolul femeii era nul în societate în vremea aceea, cu o viață morală sub standardul societății și totuși amândoi aveau nevoie de același lucru. De ce? De naștere din nou. Aveau nevoie amândoi de o potrivă de Domnul Iisus. N-a spus Domnul Iisus Hristos Nicodime, vezi că de aici mă duc să mă întâlnesc cu o femeie stricată. Ești bun pe lângă ea. I-a spus la fel. Naștere din nou. De aceea ai nevoie. În același fel și din același motiv Hristos mă caută pe mine. Din același motiv, Hristos te caută și pe tine. El nu vrea să-ți petreci veșnicia în iad, ci vrea să facă din tine un închinător în prezența Tatălui din cer. Amin. Așa că drumul spre un închinător pe placul lui Dumnezeu începe cu căutarea lui Hristos, care a venit din cer să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. În al doilea rând, avem aici comunicarea lui Hristos. De la versetul 7 la 14 putem observa câteva lucruri despre modul în care Domnul Iisus Hristos comunică. Mai întâi, comunicarea lui Iisus este inițiatoare. El a luat inițiativa comunicării. Surprinzător că noi suferim astăzi de incapacitatea de a avea relații de calitate. Avem tot felul de mijloace de comunicare, însă suntem foarte stângaci când este vorba să comunicăm. Foarte natural, el zice, dăm să beau. De la apă pornește discuția. Noi, în general, trăim într-o lume divizată și nu avem legătură unii cu alții decât dacă împărtășim aceleași idei, dacă avem aceleași pasiuni, aceleași hobby-uri, da? Preocupări asemănătoare, dar Hristos comunică cu o femeie pe care toți ceilalți și cei care erau samariteni o ocoleau. Pentru că este interesantă ora la care s-au întâlnit. Ceasul, cam pe la ceasul al șaselea. Asta era ora 12 ziua. Știți că la ora aceea, pe acel soare dogoritor în Israel, nimeni nu mergea să scoată apă. Știți cine mergea să scoată apă doar? Sau în ce caste ai fi tu să scoți apă? Dacă n-ai fi vrut să te întâlnești cu nimeni. Pentru că din cauza reputației sale proaste, femeia știa cum este privită de oameni. Pentru că așa suntem noi oameni în general. Cum ni se pare că suntem un pic mai bun decât ceilalți, pe cei care sunt puțin mai jos decât noi, îi apăsăm și mai tare Și noi ne ridicăm cât mai sus și dacă era acolo o femeie care avusese 10 bărbați, probabil că asta cu 6 se uita la ea tot de sus. Așa suntem noi în general. Comunicarea lui Hristos este și interesantă, pentru că a știut să-i stârnească interesul. Noi trăim într-o lume în care este greu să le stârnești interesul la oameni. Omul stă, de exemplu, la televizor și mâna dreaptă are mușchi mai mulți aici, mai dezvoltați, de la telecomandă, ca și la omul modern, da? De la telecomandă. Și dacă ar avea numai un program, că era pe timpul lui Ceaușescu, sau dacă era la unguri, sau la bulgari, era la București, atunci era mai simplu. Dar acum, parcă te plictisești. Cum e știrea de 2 minute? Nu-i bine acolo știrea. Cum e? Să văd dincolo o fază, să văd cum e cu metru, să vedem și telenovela asta, să vedem ce-o fi dincolo, să știu tot, să mă intereseze, până-ți ia mințile. Și dacă ar fi 1000 de canale, ai vrea să le vezi pe toate, zice, de ce nu sunt 1500, 1001? Suntem curioși. E într-o astfel de lume, Domnul Iisus Hristos știe să stârnească curiozitatea. Am ceva, aș putea să-ți dau ceva. El nu i-a vorbit despre religie, el este deasupra oricărui sistem religios. El era mai mare chiar decât Iacov, știți de ce? Pentru că Iacov le-a dat un izvor de apă și acela nu era lui Iacov, a cui era? Era lui Dumnezeu în ultimă instanță, da? Și Iacov nu l-a putut păzi până a murit. Dar Hristos ne-a dat un izvor de sânge, slavă Lui! Comunicarea lui Hristos este și relevantă, pentru că i-a vorbit pe înțelesul ei. Nu i-a vorbit ca și lui Nicodim, hai să-i țin o predică în 3 puncte despre șarpele din pustie, că femeia n-ar fi înțeles nimic. Ci i-a vorbit despre apă, despre o nevoie cu care te confrunți în fiecare zi. Dacă te duci în Africa și vorbești despre în junglă, despre calculatoare, ăia nu o să știe ce-i. Dacă le vorbești despre apă, ala-i lucru, ala-i interesează. Și le-a vorbit despre Mesia. Pentru că samaritenii, conform Pantateucului, așteptau un cel de-al doilea Moise, prezis de Dumnezeu. Dar comunicarea lui Hristos este și provocatoare. El nu i-a spus că o va face mai bună, ci a spus că poate să-i schimbe viața. Hristos i-a oferit ceva ce nu putea să-i ofere nimeni. El nu era pur și simplu o altă alternativă, o alternativă la guvernare. El oferea ceea ce nimeni nu mai avea să-i ofere. De aceea ai nevoie de Domnul Iisus Hristos, pentru că El și doar El are ceea ce absolut nimeni din această lume nu-ți poate oferi, și anume apa vieții. Ce-a vrut să spună Domnul Iisus când a zis: am apă, pe care dacă o bei, niciodată nu-ți va fi sete? Oare ce-a vrut să zică? Ce era apa aceea? Pentru că nici femeia n-a înțeles de prima dată. A zis, ce bine ar... Chiar cum ar fi să nu-ți mai fie sete, nu? Să nu mai trebuiască să-ți fie sete. La țară să nu mai mergi la fântână, de bine cât adâncă e fântâna, să nu mai plătești apa. Referirea la apă n-are o singură semnificație. Unii spun că este una, alții că alta, dar are o semnificație multiplă. Apa în Noul Testament este legată de viața veșnică, pentru că apa, în general, este simbol pentru viață, fiind sursa indispensabilă vieții. Viața veșnică, spre versetul 10, este darul lui Dumnezeu, oferind într-un singur fel. Cum? Oferit prin Domnul Iisus Hristos. Apa, dacă ne uităm în Ezechiel 36, este și referire la nașterea din nou. Dacă ne vom uita în Ieremia 17, vom vedea că Dumnezeu însuși este un izvor de viață și acuză pe cei care au părăsit izvorul apelor vii. Apa este și o referire la cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi dacă răsfoiți câteva pagini pe mâna dreaptă în Ioan 7, spune că Domnul Iisus zice că din inima celui care vine la el vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, spune astfel din pricina Duhului Sfânt, da? Deci apa este și o referire la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care n-ai cum să-l ai prin naștere naturală, ci îl primești atunci când îl primești pe Domnul Iisus Hristos. Când vii la Hristos, El îți oferă adevărul și îți oferă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin! Hristos spune că toți avem nevoie de mântuire. Are nevoie de mântuire omul cu patimi, cu viață distrusă, dar are nevoie de mântuire și omul moral, ca și Nicodim. Și tu ai nevoie de mântuire. Indiferent cine ești și care este statutul tău moral, social sau religios, și tu ai nevoie de mântuirea lui Dumnezeu.
Hristos i-a spus că îi poate oferi femeii ceea ce nu îi putea să-i ofere nimeni. Ma, din câte știm despre viața acestei femei, nu știm prea multe despre ea, dar știm destul ca să putem afirma următorul lucru. Că într-un fel, este un fel de a spune, da? Toată viața, femeia aceasta a căutat apă, adică a căutat fericire. Și știți de ce a dat? A dat doar de apă stătută. Mă, nimeni nu vorbește despre cei 6 bărbați din viața ei. Dar bărbații aceia din viața ei erau niște oameni irresponsabili și niște ratați din punct de vedere moral și al asumării responsabilității. Pentru că ea nu se putea mărita cu ei dacă nu ar fi cerut ei fiecare în căsătorie. Dar erau oameni care doar vreau să profite. O foloseau ca pe o jucărie. Să profite de, poate de frumusețea ei, de naivitatea ei, de statutul ei de femeie. Și nu și-au asumat responsabilitatea să se căsătorească cu ea. Preferau concubinajul. Căutarea este aceeași. Și tu cauți. De atunci și până astăzi, din toate timpurile, oamenii caută. Caută apă! Caută fericire! Caută împlinire! Și pentru că nu știu căuta, sau pentru că o caută ei, o caută în alcool, o caută în patim, în distracție, în carieră, în bani, în sex, în religie, și nu găsesc ceea ce speră. Cu orice ai încerca să-ți stâmperi setea sufletului, nu vei fi fericit pe deplin. Îți trebuie nașterea din nou. Îți trebuie viața veșnică. Îți trebuie Domnul Iisus. Îți trebuie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este singurul ce îți poate schimba inima. Amin. Și încă ceva. Comunicarea lui Hristos este centrată pe cruce. Mesajul central al Evangheliei este Hristos mort și înviat. În versetul 23 știți ce spune Domnul Iisus? Zice, vine ceasul și acum a și venit. Dumnezeu a dus o oră astrală în istorie și a ajuns un ceas din care s-a terminat cu faptele, cu eforturile noastre, cu religia. La ce s-a referit când a spus ceasul acela? În Evanghelia după Ioan, expresia ceasul, Domnul Iisus zice, nu mi-a sosit încă ceasul, se referă la un singur lucru, la moartea și la învierea Domnului Iisus Hristos. Și atunci știți ce a spus Domnul Iisus în esență? Este că oamenii, că a venit vremea, și a și venit atunci, da? Ca oamenii să fie înnoiți în baza a ceea ce va face El pe crucea de la Calvar. Hristos este comunicarea de sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu în Hristos ne-a spus tot ce voia despre El când și-a lăsat să Fiul să vină în lumea noastră și să moară pe cruce. Pentru că acolo putem să vedem cel mai bine inima lui Dumnezeu. Și comunicarea lui Hristos este centrată pe Sfânta Treime. Pentru că în textul acesta nu este predicat doar Tatăl, nu este predicat doar Fiul, nu este predicat doar Duhul Sfânt, ci Tatăl vrea închinători, Fiul răscumpără închinătorii, iar Duhul Sfânt este Cel care înnoiește. Aceasta este o Evanghelie trinitară. Când îți vorbește Hristos, El te face să-ți dorești ceea ce-ți promite. Vedeți, femeia a ajuns să ceară apa aceea. Domnul Iisus Hristos a dus-o în punctul în care a zis, Doamne, dă-mi și mie apa aceea. Adică în sinea ta tu nu vrei să fii pierdut. În sinea ta, oricât de închis ești în tine însuți, oricât de tare te ferești să iei o decizie, tu n-ai vrea să ajungi în iad. Așa că cel mai bun lucru este să accepți oferta pe care ți-o face Domnul Iisus Hristos de a-ți da apa vieții. Amin. Da, dar mai există un pas când vorbim despre transformarea noastră ca și închinător pe placul lui Dumnezeu. Pentru că Hristos n-a predicat o evanghelie ieftină. Și aici trebuie să fim foarte atenți, privind versetul 16 și 18. El nu i-a spus femeii că tot ce trebuie este să-ți dorești din toată inima ta să fii fericită, să-ți dorești viața veșnică și totul este în regulă. Hristos n-a ocolit confruntarea. Dacă vrei neapărat să strângi oameni în jurul tău, spune-le că știi cum să fie fericiți. Spune-le că numai atâta trebuie să dea din cap, că îl iubesc pe Domnul Iisus, da? Și gata, și toate se schimbă în viața lor. Vreau să vă spun, bazat pe acest pasaj, că apa vieții este gratuită. Dar înainte de a bea din ea, trebuie să fim confruntați cu băltoacele din care am băut înainte. Fiecare om are un secret al vieții lui. Iar secretul acesta trebuie adus înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu-l putem ocoli. Pentru că doar confruntarea cu păcatele personale și cu sfințenia lui Dumnezeu ne pot duce la convertirea adevărată. Confruntarea lui Hristos este bazată pe cunoașterea lui divină, care este perfectă, de aceea nu ne putem ascunde. Dar este bazată și pe sfințenia lui, de aceea nu putem ocoli. Românul este asână ocoli lucruri din astea. Dacă este o coadă de 50 de inci, nu? Cumva n-ați văzut? Este 2, 3, nu știu cum fac. Păi, nu pot suporta să stai la coadă. Nu știu cum ajung în față. Ei, la mântuire nu e așa. Deși noi păstrăm această mentalitate, să sărim peste. Nu! Din cauza sfințeniei lui Dumnezeu. El nu poate să treacă cu vederea păcatul. Nu putem ocoli. De ce spun asta? Pentru că mulți oameni îl privesc pe Iisus ca unul care le aduce noroc în viață. Dar pe ei să nu-i coste nimic. Ei să nu se schimbe deloc. Uitați-vă singuri și judecați la procesiunile care se văd în țara noastră, la moaște și așa mai departe. Știți ce zic oamenii? Da, pentru ce? Da, pentru sănătate, așa, pentru noroc în afaceri, pentru o căsătorie așa mai reușită, pentru astea. Este ca și cum s-ar duce așa și ar da cu la noroc așa. Îl văd pe Dumnezeu ca și unul care numai stă acolo și el împarte așa tot, ca un moș Crăciun, care împarte darul. Nu, spune-i tu la nene, ai fost tu cu minte și nu știu cum să face că morțul din abar n-are cum ai fost tu. Și toți primesc cadouri până la urmă. E așa o formulă numai să întrebe. Acela nu este Dumnezeu. Dacă îți predică cineva un astfel de Hristos, acela nu-i Hristos. Hristos nu ne confruntă ca să râdă de noi, ci pentru a ne ajuta să ne vedem starea și să ne putem pocăi. Știți care este problema noastră? Că în general noi avem o părere prea bună despre noi înșine. Și femeia aceasta nu făcea rabat de la lucrul acesta, era și ea om. Confruntarea lui Hristos ne dă ocazia să realizăm că lucrurile nu stau chiar așa. Când Hristos ne privește în față, El nu ne vede cum încercăm noi să părem, ci El ne vede cum suntem în realitate. Eu când mă uit de aici, de la Amvon, și mă rezumim ca dimineața, văd oameni foarte drăguți, spilcuiți, aranjați. Mă și mir unde sunt oamenii răi. Da? Dar eu sunt doar un om. De oameni ne putem ascunde. Vânătăile le fardăm, ne îmbrăcăm frumos și gata. Salvăm aparențele. Dumnezeu te vede cum ești. El te cunoaște. Noi nu-L putem cunoaște pentru că dacă femeia era așa de bună, atunci Hristos ce face acolo? dacă ești așa de bun, de ce a mai venit Hristos pe pământ? Păcatul este ca un drog, care știți ce face? El adoarme simțurile spirituale. Așa că dacă vrei să fii îmbrăcat cu hainele neprionirii, mai întâi Hristos zice, nu se poate. Trebuie să te dezbraci de hainele păcatului. Și firea ta spune că dacă ai lucrat ceva mizerabil și urmează să îmbraci haine curate, cum faci? Te îmbraci direct cu alea curate, nu? Și la țară, oricât de ăsta ne-ai fost o la Paști, măcar, nu? Regina Elisabeta a II-a zicea că are totuși așa o baie la 3 luni. Zicea că totuși ea face și dacă ceilalți nu fac. De aici vine, poate nu știți, de asta e obiceiul să se facă nunțile în mai, pentru că în Anglia, în urmă cu 300 de ani, 400 de ani, oamenii nu făceau baie de toamna până în mai. Și atunci toate nunțile erau în mai. Pentru că de aici și coronița de flori, unei, nu știu, la mireasă. Nu e nicio aluzie că mireasa ar mirosi, dar se făceau nunțile mai și atunci, de atunci se începeau să se facă nunțile, că erau făcuse răbaie, cum n-au făcut, și coronița era ca mirosul de flori să mai atenueze puțin. Domnul Iisus Hristos spune, dacă vrei să-ți dai jos, dacă vrei să te îmbraci cu hainele prienirii, mai întâi trebuie să te dezbraci de hainele păcatului. Dar pentru asta trebuie confruntare. Nu vă feriți de confruntarea Domnului Iisus, pentru că doar așa poți să-ți vezi adevărata stare și poți scăpa de umbrele trecutului. Amin. Dar a mai fost nevoie de ceva, pentru că ia uitați subtilitatea femeii. Confruntată cu adevărata ei față, femeia foarte subtilă, știți ce a făcut? A împins discuția, a deturnat-o. Și o parafrazez. Zice, dacă tot vorbim despre, mai bine să nu discutăm despre eșecurile mele, ci să vorbim despre religie. Așa de alunecos știa să... Da? Ce-a făcut? Ea a încercat să-și salveze imaginea. Adică, cu alte cuvinte, este adevărat că am eșuat la capitolul bărbați, dar totuși sunt o persoană religioasă. S-a potrivit subiectul ca nuca de perete, nu? Să vezi dintr-o dată și să zică, Doamne, acum, dar tot, dacă tot vorbim despre bărbații din viața mea, aici ar fi potrivit o discuție despre închinare. Este aiuri. Nu s-a potrivit de fel, nu? Și totuși Domnul Iisus Hristos îi face jocul. Este trucul pe care îl încearcă majoritatea oamenilor. Când stai să vorbești cu ei despre viața lor și despre sufletul lor, oamenii o tai direct pe calea religiei. Și te întreabă ce religie ai. Și vin și spun, dar care e religia adevărată? Dar la care biserică este bine să umblăm? Că sunt atâtea biserici astăzi. Domnul Iisus Hristos, observați, vă rog, că nu o critică pentru că ei se închină. Să nu faceți lucrul acesta. Să spuneți, băi, noi avem închinare, vai și amar de închinarea voastră, voi nu știți. Nu! Nu este greșit că oamenii se închină. Pentru că, de fapt, oamenii când se închină, oamenii întotdeauna s-au închinat. E adevărat că s-au închinat greșit. Dar nu-i vina lor, pentru că e pus în ei. Omul prin excelență este făcut, de asta se deosebește de animal. Este o ființă făcută să îi se închine lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îi spune că închinarea ca și act în sine nu este suficientă dacă nu este o închinare bazată pe cunoașterea adevărului și pe atitudinea inimii. Închinare în duh și în adevăr. Degeaba te închini, pentru că tu trebuie să te închini după cum zice Dumnezeu. Zice, vine vremea când închinători adevărați. Asta ce presupune? Că există și închinători? Închinători falși. Pe tine nu te interesează. Dacă cumva ești un închinător fals, și cum îi descoperim pe cei falși? Îi punem să se bată. Păi aia care n-ai cum. Poate câștigă cei falși. Cu Biblia. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Femeia a pus accent pe unde? Pe formă. Dar Hristos a spus că cum și cui sunt mai importante. Cum ne închinăm? adică nu cu o atitudine de suprafață, bazată pe ceremonial și forme exterioare, ci o închinare a inimii. Uitați-vă la închinarea de astăzi. S-a ales praful de închinare adevărată. O închinare plină de mătănii, plină de forme, de tradiții exterioare, dar fără inimi schimbate. Uitați-vă în România și vedeți că este o țară plină de nelegiuiți. Și fiecare face rău într-o măsură mai mare sau mai mică. Și oamenii aceia sunt închinători. Cui? Ca să-i te închin lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoști. Femeia cui se închina? Lui Dumnezeu. Dar știți care era problema ei? Că nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Se închina la ceva ce nu cunoștea. În acest fel, Domnul Iisus a fost imparțial. I-a criticat și pe evrei și pe samariteni. Nu credeți că pe baptiști nu-i critică Domnul Iisus? Știți ce s-a întâmplat cu evreii? Evreii aveau credința adevărată. Și n-a zis credința lor nu e adevărată, ci Domnul Iisus a zis, nu, mântuirea vine de la iudei. Ce e adevărat, e adevărat. Dar știți ce au făcut cu ea? Au redus credința la un ceremonial sec, plin de forme exterioare și fără viață. Adevărat? Samaritenii aveau închinare și aveau sistem religios, dar nu se închinau în adevăr, pentru că religia lor era inventată de ei. Așa că închinarea lor era degeaba. Domnul Iisus nu spune că de ce te închini, dar El te întreabă ce fel de închinător ești tu. Dacă ai minte, trebuie să te întrebi. Nu cumva te-ai închinat lui Dumnezeu, dar inima ta a rămas neschimbată? Păi cum ești tu la o biserică de 50 de ani și ești la fel? Ai aceleași frământări, ai aceleași temeri, înseamnă că nu-i bună. Dacă te dor opincile, nu mai le purta. Schimbă-ți cu altceva încălțămintea aceea. Te-ai închinat lui Dumnezeu în conformitate cu ce zice El? Sau după cum cred oamenii? Dumnezeu își dorește închinători adevărați care să-i se închine din inimă și bazați pe adevărul Scripturii. Dumnezeu este Duh! Spune Domnul Iisus. Adică natura lui Dumnezeu este o natură spirituală. De aceea noi nu ne putem raporta la Dumnezeu prin niște forme exterioare și nu ne putem rezuma la termenii fizici. Noi nu putem păcăli pe Dumnezeu cu formele și cu ritualurile noastre, ținându-ne în același timp inima departe de El. Degeaba te închini dacă închinarea aceea nu este în Duh și în adevăr. Așa că Domnul Iisus Hristos este gata în această seară să corecteze orice ce nu este după cum zice El în închinarea ta. Și nu cere tu ca El să corecteze ce spune El după crezul tău, ci corectează-ți tu crezul după ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să corectăm din viața noastră ceea ce nu este în conformitate cu cuvântul. Și în ultimul rând, versetul 26, ne vorbește despre convingerea lui Hristos. Nu omul trebuie să te convingă că dorința Tatălui este să facă închinători pe placul Lui. Asta a fost inima lui Dumnezeu încă din grădina Edenului. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să fie ca noi și să fie cu noi. Cât de zdrobit a fost inima lui Dumnezeu când se întâlnea cu Adam în răcoarea zilei și în tot dimineața Adam n-a mai fost acolo. Și plin de durere Dumnezeu a trebuit să strige: unde ești, Adame? Adam era pierdut pentru că intrase în părtășie cu diavolul. Vă rog să auziți șoapta lui Dumnezeu peste viacuri, pentru că nici o clipă Dumnezeu nu și-a abandonat planul, și priviți la frumusețea crucii de pe Calvar și auziți din nou șoapta lui Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră și pentru aceasta unul dintre noi să moară, ca să poată face din om un închinător pe placul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a abandonat nicio clipă planul de a duce pe mulți fii la slavă. El vrea să populeze raiul cu oameni ca și tine, cu oameni ca și noi. El vrea să ne ridice deasupra heruvimilor și a serafimilor. Dar pentru asta trebuie să te convingă El. Dacă te-ar convinge un om că ai nevoie de mântuire, aceea n-ar fi convertire adevărată. Doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te poate convinge. El nu te forțează. Femeia a decis ce trebuie să facă. Domnul Iisus nu i-a zis, vezi că te sechestrezi la fântână, nu pleci de aici până nu te pocăiești. El nu te forțează. Însă femeia a înțeles ceva. S-a forțat de ea singură, fiind convinsă de Duhul lui Dumnezeu. Ea a înțeles că căutarea ei după fericire se poate termina acolo. Știți câți bărbați a avut femeia în viața ei? Știți câți? Câți, spune textul? Nu inventați voi. Câți? 6. Primul bărbat legitim din viața ei a fost cel de-al 7-lea. Pentru că după multă vreme, femeia aceea care tânja după fericire a ajuns să se întâlnească cu cineva care a iubit-o. Toți ceilalți au încercat să o folosească, dar în mielul unei zile toride de vară, femeia s-a întâlnit cu un bărbat care a iubit-o necondiționat, cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a fost gata să o iubească așa cum era și a fost gata să-i ofere fericire, să-i ofere apa vieții. În sfârșit, pentru prima dată în viața ei, femeia aceea s-a întâlnit cu cine trebuie. Dragul meu și draga mea, te-ai gândit că poate până aici, în viața ta, nu te-ai întâlnit cu cine trebuie. Ai dat de oameni care doar au vrut să ia de la tine. Te-ai întâlnit cu oameni care au vrut să profite de naivitatea ta, de bunătatea ta, de prostia ta câteodată, de lipsa ta de experiență, poate chiar de faptul că ești păcătos, dar n-au avut în schimb să-ți dea nimic. Hristos a convins-o. A zis, noi îl așteptăm pe Mesia. Știți ce a spus El? Eu sunt acela. Care eu? Ce-ți trebuie mai mult când știi că El este acela? Eu sunt acela care nu te-am ocolit deși erai o proscrisă. Nimeni nu stă de vorbă cu tine și trebuie să vii la miezul zilei să scoți apă. Și am stat de vorbă cu tine ca și cum ai fi o regină. Eu sunt cel care îți poate da fericirea după care ai tânjit toată viața. Eu sunt cel care a fost anunțat de Moise. Eu sunt Mesia care trebuia să vină. Eu sunt cel care îți cunoaște viața în cele mai mici detalii. Eu sunt cel care îți poate da viața veșnică. Eu sunt cel care a murit pentru păcatele tale. Eu sunt acela. Păi dacă Hristos este acela, atunci ce-ți mai trebuie? Unde vei întâlni un altul ca și acesta? Dacă El este acela, nu-i da drumul. Vino la apa vieții. Nu mai bea din băltoacele lumii. Nu te mulțumi cu apa tulburată de diavol. Nu te mulțumi să cauți fericirea acolo unde nu o vei găsi niciodată. Nu te ascunde după masca religiei. Fii închinătorul pe care și-l dorește Dumnezeu. Când ți se oferă apa vieții, ce faci? Continui să bei din ce ai băut înainte? Sau accepți apa oferită de Iisus? Scopul suprem al lui Dumnezeu este să facă din oameni închinători care își vor petrece veșnicia în prezența Lui. Viața ta de dincolo nu poate fi decât în două feluri. Așa sau așa. În final se spune că femeia și-a lăsat găleata la fântână și s-a dus în cetate. Hoa! Era cel mai important lucru pentru care venise acolo. Sunt în viața ta lucruri pe care ți se pare că nu poți renunța la ele niciodată. Sunt valorile cele mai importante pentru tine. Dar când te întâlnești cu Domnul Iisus, dintr-o dată lucrurile care erau importante pentru tine merg pe plan secundar. Și Domnul Iisus Hristos devine cel mai important. Amin. Unii știți, zilele trecute, aici în preajma bisericii noastre s-a întâmplat o nenorocire. O femeie de 37 de ani, cu doi copii, a aflat că banca i-a mărit rata. Ca la mulți alții, de altfel. S-a pierdut cu firia și a luat un tren pentru că stătea tocmai în Piatra Neamț. Și a venit la Baia Mare. A umblat năucă pe străzi. Și într-o noapte înspre dimineață s-a agățat într-un copac în vecinătatea bisericii. M-am necăjit și a zis, Doamne, oare n-am putut să fiu acolo? Să țin ușa bisericii deschisă, să-i pot vorbi acelei femei. O femeie care a murit la doi pași și a ajuns în iad, pentru că n-a avut cine să-i spună că există apa vieții. Mă vreau să spun că nu l-a acceptat pe Iisus Hristos în inima ta. Este tot un fel de a te spânzura. A nu-L primi pe Iisus Hristos în viața ta, a nu-ți deschide inima pentru El, este tot un fel de a te sinucide. Istoria nu se termină aici. De aceea am spus că viața ta după moarte nu poate fi în mai multe feluri decât în două feluri. Împlinind planul lui Dumnezeu și a zice, Doamne, accept să faci din mine un închinător care să-și petreacă veșnicia în cer. Pentru că istoria prezentă se poate termina pentru tine așa. Îți citesc prima parte înainte de încheiere. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea, Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei și au zis a doua oară, Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis Amin! Aleluia! Și din scaunele de domnie a ieșit un glas care zicea Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui, voi care vă temeți de El mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă. Beni s-a speriat numai cum am cântat cei de aici, care suntem 350. Ca vuitul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Cu acești oameni, sunt cei cu care Dumnezeu și-a îndeplinit planul să facă închinător pe placul Lui. Vor fi și alții. Apoi, am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. În cartea vieții poți fi scris dacă ai băut apa vieții, dacă l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, dacă ai acceptat oferta Lui. Haideți în final să plecăm capul înaintea Lui Dumnezeu. Dacă ești copilul Lui Dumnezeu, acestea sunt cele mai potrivite momente să închizi ochii și să stai și să plângi înaintea Domnului și să strigi cum n-ai strigat niciodată. Să fii un mijlocitor pentru cei care sunt aici și nu sunt împăcați cu Dumnezeu. În modul cel mai simplu, ți-am spus că planul și scopul ultim al lui Dumnezeu este să facă din oameni închinători pe placul Lui. Să-i ducă pentru totdeauna în prezența Lui. Dar pentru că noi suntem murdari de păcat, El nu ne poate duce așa. Trebuie să ne spele, să ne curățească. Pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu a trebuit să moară pe cruce și să-și dea viața ca noi să trăim. În această seară căutarea ta după fericire se poate termina. În această seară poți striga și tu, Doamne Iisuse, îmi doresc apa vieții, vreau să beau, îmi trebuiești tu, mai presus de orice. Dacă ești pregătit să faci lucrul acesta acolo unde ești, spune-i Domnului Iisus Hristos, Doamne Iisuse, intră și în inima mea, mântuiește viața mea, umple inima mea goală de fericire. Mă confrunt chiar în aceste momente cu propria mea vinovăție și îmi cunosc foarte bine trecutul. Am înțeles că oricât de bun aș fi, am nevoie de mântuirea ta. Nu vreau să mă spânzur, pentru că a-L respinge pe Domnul Iisus înseamnă o formă de sinucidere. Să-ți condamni, să te condamni singur la moarte. Așa că dacă n-ai luat o decizie de a-ți da viața lui Iisus Hristos, spune în această seară, fie că ești tânăr, fie că ești bătrân, fie că ești puterea vârstei, Doamne, îmi dau inima Ție. Biblia spune că dacă ai făcut lucrul acesta, atunci înseamnă că nu-ți este rușine să-L mărturisești. Acolo unde ești, dacă din toată inima vrei ca El să-ți dea apa vieții, dacă crezi că Iisus Hristos este bunul cel mai de preț, arată cu mâna ridicată că tu strigi după apa vieții și că tu ai nevoie de Domnul Iisus în viața ta. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. Dacă mai este cineva la balcon, oriunde ați fi, Dumnezeu să te binecuvinteze. Oricine ai fi, să nu te rușinezi. Lasă-i pe ceilalți să se intereseze de viața lor. Tu vei răspunde de viața ta. Du-te de aici cu Domnul Iisus în inimă. Dacă mai este cineva, pentru un moment arată și tu cu mâna ridicată că ție îți trebuie Domnul Iisus. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze. V-am văzut. Slăviți să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să nu fii singurul care să plece de aici cu inima neîmplinită. Să nu fii singurul care să nu fie împăcat cu Dumnezeu și să-și semneze sentința de condamnare. Dacă mai este cineva alături de cei care au ridicat mâinile, de atâția care au ridicat mâna, pentru ultima dată întreb, arată și tu cu mâna ridicată că tu te dai Domnului Iisus Hristos și că vrei să-i aparții Lui. Puteți lăsa mâna jos, v-am văzut. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și pe tine. Domnul să te binecuvinteze. Doamne, îți mulțumim că în această seară ai mai trecut pe aici. Îți mulțumim că încă mai cauți oameni ca și noi. Îți mulțumim că de 2000 de ani nu ți-ai abandonat planul. Mulțumim că în cerul tău încă mai este loc pentru închinători adevărați pe care îi cauți. Mulțumim că săptămâna aceasta e căutat în România. Mulțumim că e căutat în Baia Mare și în Maramureș. Doamne, îți mulțumim pentru cei care nu s-au rușinat de tine. Doamne, tu spui că în ziua aceea nici tu nu te vei rușina de ei înaintea Tatălui, ci îi vei apăra și îi vei depune mărturie pentru ei. Doamne, binecuvintează-i! Nu lăsa să fie o hotărâre de o seară. Și dacă au început cu tine, ajută-i să umble cu tine, Doamne Iisuse. Dar dacă mai sunt aici oameni care n-au avut curajul, Doamne, biruiește și în inima lor. Noi îți mulțumim pentru că ești Domnul. Numele Tău îl glorificăm. Pe Tine te onorăm de acum și până în vecii vecilor. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.